Pozdrav svima. Naravno, platforma Dopisi iz Disneylanda, ali nešto novo, a u stvari staro, Isidora i ja, stara ekipa. Ovaj put radimo nešto baš za svoju dušu, idemo samo seriozno, idemo Shogun, upalo nam je onako da kažem neplanirano, malo su se ljudi raspitivali, iskren da budem, do druge, treće epizode nije ni bilo nešto u najavi, međutim, kad smo dobili neke upite sa strane, kada ćete raditi, hoće se raditi, to naravno odmah sam zvao Isidoru i ono, odgovor je bio očekivan, potvrdan, tako da meni je drago.
Srećna kao prase. Prvo, nedostajalo mi je podcastovanje, lepo je kada imaš priliku da sa dragim ljudima pričaš o stvarima koje te interesuju. A drugo, jedina stvar gde sam ja ono veći geek i poznavalac trivije i slične gluposti, a da nije ono porodično stavo Targaryena,
dobro,
je ovaj konkretni period japanske istorije. Tu smo negde od uspona Ode Nobunage do posle bitke na Sekigahari.
Tako je, tako je. Ujedinjenje jeste do vaskrsenja šogunata
da,
kroz
tako da, uglavnom,
Tokugave i to.
Da se izvinim slušalcima unapred, s obzirom da ćete verovatno da najebete.
Tražili ste, gledajte.
Ima jedna anegdota porodična koju volim da citiram. Šta se dešava? Ja sam bila u nekoj od svojih dječjih rupa proučavanja hronika pred Sekigahare i političke situacije u Japanu. I bila je onako tišina za porodičnim ručkom. Ja sam bila vrlo vidno onako space outovana. I mene moja pokojna majka naivno upitaš o čemu to tako razmišljaš.
Napravi grešku, žena u koracima.
A ja potpuno onako također naivno iskreno odgovorim i kažem, tek sam sada shvatila da je Jasu poreklo Matsudaira, što savršeno objašnjava zbog čega je Katamori podržao šogunat 1865. Uf. I to je ta vrsta trivije. I to je ta vrsta...
Mogu mist reakciju za stolom?
Reakcija za stolom je ono cvrčci, tišina, protrčo tumbleweed preko stola i majka me samo pogledala i rekla, ti nisi normalna. Samo upozoravam slušalce, taj nivo ti nisi normalna znanja ćete da dobijete.
Ima ona rečenica, dva tri puta se ponavlja u ove prve četiri epizode kad kaže... Evo za koga se mi borimo, evo šta sam ja rodila, otprilike to je bila, pretpostavljam, reakcija, ali dobro.
Stvarno, ovo mi je došlo kao kec na 10, posebno zato što mislim da je priča jako zanimljiva na više nivoa.
Jeste.
Jedno je istorija kao podloga, zato što iako je ono šogun izmišljena priča, u smislu da... Nijedno istorijsko ime nije očuvano, svi su oni prekršteni, pokršteni, dosta ima likova koji su razne vrste ono združenih simbioza verzija nekih istorijskih
ličnosti.
Na drugoj strani, jako je lako napraviti paralelu sa ko šta kako i dosta se drži istorije što se tiče razvoja događaja. Druga stvar je sam roman koji sam ja čitala inače.
Ja nisam, ja sam gledao starog ovoga Klavela, to jest mini seriju iz 80-ih i pojam koji je tada uveden u naše domove jastučenje. Ali nisam čitao knjigu, iako mi što je najgore, mislim da imam. Mislim da imam negdje, ali ćeš mi pozajmiti, u svakom slučaju ću da taman imam sad vremena malo da to sažvaćem. Jeste to i moram priznati da je meni rupa, ti ćeš me tu fino popuniti. Hrišćanstvo u Japanu, vrlo zanimljiva tema, mislim, ja znam nešto, ti ćeš naravno to bolje, ali vrlo zanimljiva tema.
Jeste, znači...
Portugalci, Holandjani, sve to, međunarodni aspekt međunarodnih odnosa, ali to...
Samo da završim paralelu. Znači, imaš taj roman koji u principu istorijski... Kako da kažem, istorijski netačan zato što ima pokrštene, preimenovane likove, dok na drugoj strani antropološki je jako tačan zato što, uprkos nekim greškama u sitnim crevcima, u što ćemo ući uskoro, jako dobro objašnjava sudar kultura i kako je u feudalnom Japanu izgledalo jednom... belom čoveku iz zapadne civilizacije kad se suočio sa mentalitetom, društvenim uređenjem, društvenim vrednostima, pravilima ponašanja, pravilima vođenja politike i sve ostalo, užasno ubedljivo. A treće je naravno miniserija sa Richardom Chamberlainom,
da,
koju ja nisam gledala.
Ja sam gledao i da ti kažem odmah da znači prva epizoda, znači to je 4 epizode koji su duplo duže, ta računa je znači da bi to bilo recimo nekih 8 epizoda ovih koje mi gledamo. Da kažem, prva epizoda je maltene ono shot by shot, dosta. Međutim, onda ova priča odlazi u jednom drugom pravcu.
Ovo se sada dosta drži romana, recimo šta je meni najzanimljivije, stvari gde su odstupali su neka peglanja istorijskih netačnosti i isto tako vraćanje ka činjenicama šta se dešavalo u istoriji, a manje šta je Klavel
tamo Burgio,
kreira, da.
Dobro, zato što konkretno ova serija, mislim da je ova sada, znači govorimo o 2024. je malo više prilagođena savremenom gledaocu iz prostog razloga što prva serija ostaje bez nekih protagonista vrlo rano i ajde da sad ne spojlujem ko bude gledao ovo, ko bude gledao ono, tako da kažem ova je malo više onako, da kažem, za ljude slabijeg srca koji su jedva preživjeli odlazak Neda Starka. Nećemo te paralele. Potisnuli smo, jesmo da. Nego smo potisnuli samo 8. sezonu.
Samo 8. Dobro, sezonu smo potisnuli. Dobro. U redu je voleti prve epizode Game of Thrones.
Dobro. Ništa, znači da postavimo setting istorijski.
Ja bih pre toga par reći o samom Klavelu, zato što mislim da je čovjek jako zanimljiv. Ne znam koliko ti je poznata njegova biografija.
Čitao sam, mali brać.
James Klavel je znači bio australijski vojnik koji je završio u Singapuru u japanskom vojnom logoru kao ratni zarobljenik. Ako se neko iole razume u to na šta su ličili japanski ratni logori, to je dovoljno kao rečenica da bude jasno na što je ličio njegov život tamo i koliko su bili prinuđeni da trpe najstrašnije življavanja, poniženja, mučenja, sistematsko ubijanje u pojam i lomljenje duha.
Ko hoće da vidi, neka pročita kako je Mr. No dobio nadimak, to je recimo jedna od ova epizoda, on je dobio nadimak u japanskom ratnom logoru, a to je baš onako vrlo eksplicitno objašnjeno kako su tretirani stranci u njihovim ratnim logorima u Drugom svjetskom ratu.
Sam Klavel je rekao da je to bio njegov prvi susret sa tim sudarom kultura, jer za njih, kao za momke koji su odrasle sa hrišćanskim vrednostima, vrlina je bila trpeti što više i istrajati i opstati uprkos svim izgledima i uprkos tome što žele da te slome. Dok su Japanci, posebno u ratnom Japanu, koji je tekako vratio još rigidniji, lepši i stariji Bushido nego što je ikada bio, još jednu tu fantasy verziju Bushida koji je bio drastičniji nego što je zapravo realno bilo dok je bio na snazi. Skroz bili u fazonu, čim se približiš neprijateljima, ti se samo ubiješ, sačuvaj Bože da te uhvate, nećete mu uhvatiti živog i svi ti stereotipi. I prezirali su ove bele zarobljenike, između ostalog, baš zbog toga što su trpeli. I što ovi više trpe, oni ih više malo tretiraju. Znači, što je baš onako bilo interesantno. Meni je zanimljivo da Klavel nije nikada pričao šta je tačno preživao u logoru, iako je do kraja života vukao neke traume, na primjer imao je kompulsivan poriv za kopanje po đubretu, ne bi li našao nešto što je upotrebljivo ili što se može jesti. Nije pritom omrznuo Japanci, nego se naprotiv rodila ta jedna fascinacija kulturom koja je toliko drugačija od onoga šta je njemu bilo društveno normalno za njegove svjetonazore, da je to dovelo naravno i do celog pisanja, odnosno Šoguna i njegove kasnije azijske trilogije. Ima jedan roman koji se zapravo dešava u logoru, koji se zove King Rat, koji je mu jedan od najzanimljivijih projekata. I to imam ako hoćeš.
Dobro, to bi rado.
Kuriozitet vezan za njega jeste da prije nego što je postao romanopisac, imao je dosta solidnu karijeru u Hollywoodu kao scenarista i kao reditelj. Naprimjer, pisao je scenariju za onaj prvi horror film Muva, The Fly.
Onaj
koji je kasnije postao kultni u Cronenbergovom remakeu iz 80-ih. I režirao je čuveni film sa Sidney Poitierom, Gospodinu s ljubavlju, koji je u doba kada se pojavio 60-ih baš onako učinio dosta za građanska prava i položaj afroamerikanaca i tako dalje. Važio je za svoje doba izuzetno onako progresivni film.
Dobro.
Tako da su se mnogi čudili kada je Klavel nakon uspješne filmske karijere rešio da pređe u književne vode, ali azijska trilogija ga onako ustoličila u velikoj meri kao pisca koji ostavio onako amanet. Ono što je zanimljivo jeste da i japanska publika jako voli Shoguna kao roman. Znači, to nije nešto toliko glupi belci i lupetaju o našoj istoriji, nego onako, vrlo je respektabilno.
Dobro, ne, to se slažem, Shogun je definitivno, da, nije mrzak Japancima i nema ni potrebe jer ima tu dozu, da kažem, poštovanja prema drugačijosti, što bi rekli filozofi, ali, okej, okay, ajde, ono, privedi kraju priču o Klavelu pa da se stavimo u...
Ono što treba reći još za Klavela jeste da je baš zbog svog iskustva uspio da jako dobro potrefi nešto što se na TV tropama zove narandžasti i plavi moral.
Mm-hmm.
Šta je zapravo po sredi? Ako pričamo o tropama, imamo crno-beli moral, to je ono što je lako razumljivo za naš ono, pogled na svet. Znači, ono šta je dobro, šta je zlo, jasno je gde su granice, jasno je koje su sive zone.
Da.
Narandžasto-plavi moral znači da se radi o društvu koje ima vrednosti i pravila koje su toliko drugačije od naših, da ceo taj njihov spektar ponašanja ne možemo da smestimo na našu crno-belu skalu, jer se radi o nečemu što je potpuno palo s Marsa. I mislim da je tu jako ubedljiv sa tim poimanjem Japana koji je užasno drugačiji, koji daje jedan vrlo uverljiv, s poštovanjem, razumevanjem i ličnim iskustvom napisan uvid u njihov mentalitet, a da ti pritom jasno predočava zašto neko kome to nije poznat način razmišljanja, poznate vrednosti u kojima treba da opstane, može da se nađe potpuno pogubljen.
I naravno, uvijek tu postoji ono što su najveći majstori svog zanata uspevali, a to je da ipak, pa i na osnovu prethodnih japanskih majstora, ali i nekih zapadnih majstori, da otprilike iskritikuju te neke univerzalno loše stvari, kao što su rigidnosti nekog tog njihovog sistema, to je, ne znam, ono...
Da, i u suštini, šta je priča? Da se vratimo na naš setting. Proces koji mi posmatramo trenutno je završna faza takozvanog ujedinjenja Japana.
Tako je.
To ujedinjenje Japana je išlo u tri faze.
I kroz tri glave.
Prva glava je moj apsolutni heroj iz detinjstva, čovjek lateralnog razmišljanja kome mogu da držim slovo od 2 sata i 45 minuta bez tačke i zareza.
Poznat kao vrlo prek i vrlo, vrlo gadne naravi čovjek.
Divan jedan čovjek da, koji se zove Oda Nobunaga.
On je uglavnom rješavao stvari osjećanjima glave.
Inače, pre par godine je bila anketa u Japanu kada je nešto bila teška finansijska kriza i društvena kriza tamo.
Ko bi nas izvukao
od istorijskih ličnosti. Ubedljivo je prvi bio Oda Nobunaga. Zašto? Zato što
hard
se...
Hard times.
Yes,
for hard men, dobro.
Radi se o čoveku koji je... Znači, ajmo ovako.
Dobro.
Japan 16. vek jebo lud zbunjenog. Imaš gomilu tih malih posjeda, državica, imaš kao nešto što liči na šogunat, odnosno postoje kao neke titule, ali to uglavnom ne služi ničemu. Imaš cara koji služi da pravi ikebane i nosi kimono i lupi u gong kad je neka ova bitna ceremonija.
Molim lepo.
I imaš to strašno ratno stanje koje traje već decenijama, gde dolazi do one bitaka krvoprolića, sranja problema, u svakom slučaju...
Ali to je najinteresantnije, svako sa svakim. I bukvalno, zamislite sad teritoriju od, ne znam, ono, u rasponu od 1000 km, gdje na svaki 50 km neka dvojica gazda se šibaju sa svojim vojskama, potpuno nezavisno od bilo kakve globalne situacije. Moj omiljeni, omiljeni moment u tom periodu, to je šibanje između Uesugi Kenshina i Takeda Shingena, mislim, koji su potpuno imali ljudi svoj boj, tolke godine, potpuno, da kažem, nije njih baš nešto velika slika ni interesovala, mislim,
Ne, to su bili lični građevi,
znači
kakva balkanizacija, dete u odnosu na to našte
liče. Neka cifra je stvarno, ona su spominjala 120 tih provincija da je bilo, mislim,
I svi se mrzidu i svako ratuje sa svakim. Tako.
Probajte da igrate Europa Universalis sa Japanom, pa ćete otprilike da vidite, ne možete da zoomirate dovoljno koliki vam je posjed, ali svi okolo su vam neprijatelji.
A A pritom onda još imaš i druge velike strane stile, kao što su Portugalci koji se prvi put pojavljuju tu i kreću da buškaju. Kao što su ti ratoborni budisti, jer sad kad kažemo budista, uglavnom vidiš onaj neki fini zen, produhovljeni momenat, neko ko je našao svoj unutrašnji mir.
Milovanje stomaka i čele i tako to.
Japanski ti ratnohuškački budisti su bili zapravo prilično velika prepreka za mirno stanje, zato što je svaki manastir imao svoju ono ratničku klasu koja je pravila sranja. Što? Na dodatne te komšijske sukobe.
Što smo vidjeli u jednoj od epizoda.
Oda Nobunaga je bio jedan relativno minorni lord, odnosno daimyo, koji je sticajem okolnosti prvi rešio a zašto moramo da nastavimo sa ovako međusobnim krenjenjem kada ono kao there can be only one, zašto ne krenemo redom?
Aj nekad je i bilo da je bio jedan, pa hajde da to
i on,
restauracija.
Restauracija. On je u suštini uradio najteži deo zadatka, onaj prljavi posao.
Tako je.
Kada je uvatio i
ognjem i mačem, da.
Ognjem i mačem, znači išao, spaljivo
neko je morao i to da uradi,
glave kad je trebao, je. Mislim, on je beskreno zabavan čovjek bio, to je ono što je meni super. Recimo, moja omiljena anegdota vezana za njega od mnogih jeste to da je bio fasciniran zapadnom kulturom i posebno zapadnim kičem. Imao je svoju specijalnu zlatnu stolicu koju je dobio od Portugalaca, jer tada nije se sjedalo u Japanu, svi su sjedili u one seizi na kolenima, na onim jastučićima. Stolica nije bila poznata kao pojam. Imao je sluge koje su mu nosile njegovu stolicu gde god je išao, imao je na drškama stolice lavlje glave. I onda tako, svi kleče, on sedi u stolici i miluje lavlje glave. Mislim,
da, stvarno je... Da, baš je, dobro. A dobro, to su ti sudare kultura.
Ode Nobunaga je zglajzao krajem 16. veka tako što ga je njegov rođeni vazal, jedan fini čika po imenu Mitsuhide Akechi, ubio, a da se do dana današnjeg ne znaju tačne okolnosti šta je bio motiv za tu izdaju, jer postoji 500 verzija, a nijedna nije sasvim tačna. U svakom slučaju, kada je Oda nestao sa scene, nasleđuju ga sledeći od njegovih velikih generala, a to je Toyotomi Hideyoshi, rođen kao Hideyoshi Hashiba. Ono što je zanimljivo za njega jeste da čovjek bio seljak. Nije bio samurajske klase, nije imao nikakvo lordovsko poreklo, došao je u celu tu priču bukvalno samo zato što je bio sposoban. Imao je mozga, imao je dve sposobne ruke i on je uradio onaj drugi deo zadatka, što će reći da kada smo ognjem i mačem ujedinili zemlju fizički, ajmo sada da sprovedemo agrarne reforme i poresku politiku, ne bi li to ličilo na nešto što je ono zemlja sa kakvim takvim ono planom razvoja.
I održiva na duže od pola godine.
Jeste.
Da. I mi se sad otprilike uključujemo između dvojke i trojke.
Ovako.
Dvojke i trojke.
Idemo dalje.
Da.
Što je inače meni zanimljivo? Hideyoshi je, kao što smo rekli, u suštini bio čovjek seljak. Prva stvar koju radio kad je došao na vlast, seo na tron, jeste da zabrani kretanje između klasa. Odnosno, da spreči da bilo ko uradi ono što je on uradio, zato što su u Japanu te klase bile toliko rigidne da neko ko je rođen kao seljak nije mogao da postane samuraj, mogao se samo da se rodiš kao samuraj, trgovci su trgovci, ribari su ribari.
I čekaš francusku buržoasku revoluciju.
I čekaš francusku, to im se desilo tek u 19.
veku,
u Bošin rat. No, Hideyoshi se zajebao najviše sa korejskom ratnom politikom, jer je imao tu fiksaciju da osvoji Koreju, to je išao i tu je ratovao.
Oni tu fiksaciju imaju, prije toga su imali 1000 godina. Eto.
I nije baš dobro prošao u svemu tome, faktor koji utiče na kasniji uspon i Ijasu Tokugave, između ostalog to što je uspeo da se jako pametno pravi blesav, i kada je Hideyoshi apelovao na lordove da mu šalju vojsku da ih prevozi u Koreju, da tamo osvajaju teritoriju, ovaj je nosio tetki lek, pa smo pojao domaći zadatak i sve ostalo. Tako da kad je došlo do sranja, zbog toga...
Ugruvo se na skija.
Ijasu je imao zapravo dosta očuvanu vojsku. Hideyoshi je imao svoju stariju ženu koju smo imali prilike da vidimo i svoju mlađu konkubinu. U seriji se zove Očiba, ja mislim, pravo ime joj je bilo Yododono, odnosno
poznata
kao, ne, mlađa, majka, nastavnika, kao Očača, koja što je bio nadimak. Znaš šta je kuriozitet vezan za nju? Ona je sestričina Ode Nobunage. I to što se i u seriji vidi koliko je divlja i neuračunljiva i tek će kasnije da pravi sranja, tačno se vidi da ono neko mora da povuče na ujku po karakteru i vrlo je...
Dobro, treba nam i takvih likova da. Šta da se radi.
I ona je majka naslednika, znači Hideyoshijevog koji umire u trenutku kada je naslednik dete koje ne može da dođe na tron i namerno bira pet regenata, pet članova veća.
Veća, da.
Sa tezom da su to ljudi koji, za koje je znao da će loše da rade zajedno i da će da se međusobno podkopavaju jer je želeo da predupredi da bilo koji od njih dovoljno jača dok njegov sin ne postane punoletan da dođe na vlast, kako bi sin mogao koliko toliko da preuzme vlast glatko, da ne može niko od njih da ga svrgne.
A nešto kao glavni odbor SNS-a.
Od prilike.
Od prilike, da.
I kad je Hideyoshi umro, dolazimo do te treće faze, a to je ovo što ćemo gledati.
Da, kad se Shogun u Osaku vrati, od prilike.
Kad se Shogun u Edo vrati.
Ali ovdje mi se uklapa zbog metrike, znam ja da se on vraća u Edo, ali okej, okay, kad vraća se u Osaku da im se najebe. Ovaj,
gdje je naš svega. Dragi Yoshi Toranaga u suštini krajnje očigledna paralela Tokugave i Yasuo. Priča koju je on ispričao za svoju sudbinu jeste vrlo autentična, znači... Tokugawa Ieyasu je rođen kao, Masayori Matsudaira, mu je pravo ime.
Matsudaira jeste,
Matsudaira, mislim da je Masayori.
Jeste.
Gde je zaista šetan kao talac kad je bio klinac Kobata, bombanjirao od jednog klana do drugog. Otprilike kako Taja završi rokanje sa jednim klanom, tako prosledi sina tu da bude talac dok se Taja roka s onim drugim komšijama. Što je ostavilo posljedice na njega i on je bio jedan od Odinih generala, kao i Hideyoshi. I Hideyoshi ga izabrao da bude tu jedan od regenata. I u suštini sad ćemo pratiti njegov uspon kako je on dobro odigrao igru prestola
da.
I završio kao treći ujedinitelj Japana, odnosno nakon što je jedan odradio prljav posao, nakon što je drugi odradio administrativni posao, ovo je bukvalno došlo na gotovo i rekao tada. Imaš čak izreku u Japanu koja kaže Oda Nobunaga je stamilo brašno, to je tome Hideyoshi umesio kolač, a Tokugawa Ieyasu ga je pojeo.
Molim lijepo. Nemam ništa protiv, naravno, ko zna istoriju, zna kako će to uopšte da se razvije, da se okonča, tako da, kao da vam kažem, taj osnovni dramaturški zaplet, to jest osnovni ishod, bi trebalo da vam...
To ja sam Matsudaira.
Jasno. Trebalo bi da vam je poznat. Znači mi se uključujemo u priču u momentu kada je trenutno odnos snaga 4:1, ali već brzo se mijenja na nekih 2:2:1. Svako je za sebe. Šta smo rekli? Ovo je znači strana je serija, ali jedan od glavnih producenata nam je dragi
Hiroyuki Sanada.
Sanada.
Znaš koji je fun fact za njega?
E.
Ovo je drugi put da zapravo igra not Tokugawa, odnosno Tokugawa. Prvi put je igrao u jednoj japanskoj seriji iz ranih 90-ih koja se bavila životom i radom Ode Nobunage.
Tajga drama.
Jeste, aha. Gde je Odu Nobunagu igrao Ken Watanabe.
Koji je treći u ovom sad novom triumviratu ovih sredovečnih
japanskih
glumaca
koji pričaju engleski, pa i zato angažujemo se sve engleske projekte. Da. Ali da, znači ovo drugi put da igra praktično istu ulogu i rekao je više puta da je veliki fan Shoguna, kao da je njegov uslov da se ovo adaptira da bude urađen ljudski.
A dobro, ali za sad ne možemo dati nikakve zamjerke po tom pitanju. Ovo djeluje kao japanska serija sa zapadnim...
Mislim da je tu velika promjena u perspektivi jako dobra.
Mm-hmm.
Angažovali su sve japanske glumce koji su mogli i tu su ono i neka poznata lica, recimo ove koji igra Ishidu je igra u Giri Hadji, one Netflix seriji koja je vrlo solidna. Kako mm-hmm. neko želi dobar policijski thriller, može da ga nađe na Netflixu. Ana Sava je igrala u Pachinko, također jedna odlična serija koja se bavi komplikovanim odnosom Japana i Koreje. I Tadanobu Asano kao Jabu koji je čovjek baja.
On je, iskren da budem glumački, meni trenutno možda i broj jedan. A možda ćeš sad naljutiti se kad kažeš napravim paralelu, ali Ovaj, Sana da mi je, Tatsuya nekada je, a Sana mi je Toshiro Mifune. Potpuno.
Slažem se.
Potpuno. Zašto ima tu malo ludačku?
Ima nečeg neuračunljivog u njemu.
Ima neku divlju energiju.
Zato što tačno tu energiju uspeva da kanališe jako dobro. Yabushige je inače... njegov Tadanobu Honda mu je ovaj
paralel. Da, originalno.
I u suštini, i to je isto čovjek koji je menio strane kao ping-pong dok nije došlo do bitke na Sekigahari, tako da ga ovaj fantastično igra. I mislim da je on jedan od baš dobrih primjera tog naranđesto-plavog osjećaja za moral, jer ti vidiš da je to neko čiji je moralni kompas potpuno izvan onoga što je prihvatljivo za hrišćanski svet, a opet je nekako baja, opet razume čast i opet i tekako ima sobstveni kompas vrednosti.
I ako znam i tebe, a znam i sebe gledajući Game of, kako smo gledali Game of Thrones, ne možemo da ne navijamo za njega.
Meni je Jabu jedan od omiljenih likova. Znači, ubedljivo.
Znao sam. Ne, ovdje je fantastičan, je potpuno, znači, vlada. Mislim, okej. Okay. Sanada je ono aristokratija.
Odličan je.
On je aristokrat, mislim on je glumačka aristokratija. On je već ušao sad, moram, dobro, on je stariji od 13 godina je on stariji od Asana. Asana je tipa 73, ovaj je 60, dobre, 60, znači 65 već, 64.
Odlično se drži, mislim, oni imaju inače tu nevjerovatno mladalačku crtu.
Da, oni imaju genetiku jednostavno, genetiku za dobro starenje, ali oni, kažem, on je već aristokratija i glumačka i svakakva, a Asana je ono malo divlji tip, međutim, meni je... To je to, mislim, ja uživam u tome. Kažem, ali da se vratimo, znači Sanada je istovremeno i producent i kažeš, imao je te uslove da to se odradi ko što treba i...
Možda mi je najinteresantniji izbor glumački zapravo nesrećni Blackthorne. I to znaš zašto.
Ajde, ja ne znam čoveka, mislim, gledao, čitao sam njegovu biografiju.
Lik je nebitan.
Nothing to impress me, da.
Lik je neki levi... Englez da. Koji izgleda kao nabildovani krompir i to je skroz legitimno, ali ono što je meni interesantno jeste kako su taj lik repozicionirali tako da ostane u skladu i sa istorijskim činjenicama, zato što čovjek jeste postojao, i sa onim što je dato kao njegova uloga u romanu. Možda najviše klešuje sa romantičnim Richardom Chamberlainom koji je veliki avanturista i koji kao harizmatični Baja Bayone prevrto ženskinje po Japanu u toj miniseriji.
Da, ali kako da kažem, kad gledaš tu seriju našu ovdje, ovaj je dovoljno zapraljan da bi bio autentičan. Richard Chamberlain je tamo izašao iz šminkernice upravo i on ide i naravno žene padaju ničice. Ali Richard Chamberlain je gej, brate, mislim.
Šta se meni jako, jako dopada? I gdje mi je serija baš onako primjer kako stvari ono može kad se hoće.
Dobro.
Čitav problem sa konceptom Šoguna kao romana, a da ne pričam o toj seriji koju ja nisam gledala, ali sam dovoljno čitala njoj da ono, verujem da imam određenu predstavu šta je pošlo naopako. Mislim, naopako iz današnje perspektive, u ono dobe je to bilo savršeno očekivano.
Da, da, da.
Jeste da su jako zamjerali tropu belog spasitelja. Jer ti imaš Engleza koji se tako pojavi nijotkuda kao prvi Englez koji je stupio na tlo Japana. Čovjek jeste postao, zvao se William Adams, zaista je bio navigator, zaista je završio u Japanu, zaista je bio savjetnik za Ijasu Tokugavu. Nije bio ni izbliza toliko uticajan kao što roman ukazuje. Nije lično poznavao ženu koja je poslužila kao inspiracija za Mariko, o kojoj tek imam svašta da pričam zbog toga što je ona super interesantna kao osoba. Isto istorijska ličnost.
Jeste, da, ne, sve su istorijske
ličnosti. Ali jeste pomogao da se izgradi prva japanska flota koja je pravljena prema zapadnim uzorima što ih je vojno ojačalo. I što je meni zanimljivo, kao što je prva stvar koju radio, to je Tomi Hideyoshi kad je došao na vlast kao dete sa sela, da zabrani drugoj deci sa sela da dođu na vlast. Prva stvar koju radio Tokugava kad je došao na vlast jeste da je zabranio strance nakon što je imao sobstvenog stranca koji mu je prilično pomogao. Elem, kako bi se izbjegao ta nepopularna tropa belog spasitelja koju je današnje doba, neću da kažem vukovštine zbog toga što to ima previše negativnu konotaciju, ali okej je ne glamorizovati, ne romantizovati kolonijalizam i ekspanziju.
Ja sad razmišljam sve vrijeme, ne znam da li da te bacijem u tu digresiju.
Samo da završim rečenicu.
Razmišljam o nesretnom polu Atreidisu.
Nemoj.
Znao sam. Mislim, jedna od glavnih zamjerki i tu jeste da zapravo došao stranac da objasni slobodnjacima.
I tu su se u Dini zapravo izvukli tako što su,
filmu,
tako što su nacrtali ono što je bila samo implicitna poruka romana koju pola ljudi nije shvatilo, ovdje su ti onako natrljali na nos. Tako. Tako da ništa nisu izmišljali. Ovdje su zadržali istog čovjeka u istoj ulozi u smislu postupanja, ali su ga reframeovali, tako da on više nije karizmatični baja bajone koji je došao da im objasni stvar, nego budaletina. Jedna comic relief budaletina.
Da, da, onako, da. Vulgarna prostačina.
I tu mi je ovaj super, baš zato što nije...
Nema ništa sofisticirano.
Nema ništa sofisticirano. Znači, baš je jedna... Primitivna
barabana
jeste.
Pa mislim, da, baraba zapravo, da, najbolji.
Gde on nije ni malo antipatičan, prilično je čak i relatable. Ti razumeš zašto se on ponaša, kako se ponaša. U nekim situacijama imam uda do poda, kao na primjer kada je spaso stvar, kada je sprečio ove patrolđije da pogledaju ko je u nosiljci, kad je praktično izvukao Toranag u toj situaciji. Znači, i dalje on ima koliko toliko istu funkciju, ali mu je... tim suptilnim glumačkim izborima da je napravljen kao ono kao nespretni idiot koji ne zna kako da se ponaša, a dovoljno je pametan da se prilagođava i da uči.
Napravljen... Dobro, to nam je, pazi, to nam je već, kako kažem, to nam je već, ono, to je nešto što smo mi vidjeli.
Moderno je publici ono... mnogo prihvatljiviji kao lik.
Da. A on je negdje, on je više je ovaj... Algren iz posljednjeg samuraja nego što je Richard Chamberlain iz prethodnog
Pazi,
šoguna.
Posljednji samuraj u principu bullshit zbog toga što čovjek opet jeste postojao samo. Nije bio Amerikanac, nije bio Tom Cruise, nego se zvao Gilles Brunet, bio je Francuz.
Dobro, to ja i ti znam, mislim, okej, okay, nebitno. Nego govorimo o tome kako je predstavljen u samom dijelu. Ali ne, kažem, nema joj ništa protiv. Pazi. Ti danas kad odeš u Japan ćeš da doživiš kulturološki
Naravno.
Šok i neke stvari, ti, mislim, od jezika preko toga da vizualno nemaš zašto da se uhvatiš osim za natpise Sony i ne znam, nija te neke rijetke, mislim rijetke neke, kao engleske natpise, ali 90% toga ti je potpuno
tišina.
Blank, tišina. Možeš misliti kako je to bilo 1600. čovječe, na početku
Absolutno.
17. vijeka.
Zato mi je ovaj nabildovani krompir beskreno ubedljiv u toj ilozi, jer mi baš odgovara i sudaru kultura i izbjegavanja zamke bele superiornosti ili da posmatraš njega kao lik
koji do presvjetljenog čovjeka koji je došao tu da
se sve prelama i koji će išlo da dovede ovaj Toranagu na vlast.
Da. Definitivno, ali okej, moramo, kako ga kažem, znaš, mora da se pojača dramaturški efekat, znaš, nije sad ni poenta da ono uzmeš nekog ono peasanta ili ne znam, ono nekog, znaš, baš ono footmana je, i kao sad on je, moraju mu dati neku malo bitniju ulogu da bi to uopšte šljakalo kao
i to sve stoji, plot device. Ovdje imaš osjećaj kao da je neko koji mora zubima i noktima da zaradi svaku zaslugu.
I to mi je sasvim ok. To je tek pred kraj. Da, zapravo imamo taj obrt kad, pošto smo mi sad radimo prve četiri epizode, u prvi epizodu dvije nakon što on proživi svoju Golgotu, mosta na rijeci Kvaj, odnosno...
Jesu kuvali ljude.
Boravka u kazanu. Kreće sve to, jeli, mnogo onako romantično i super po njega, da bi zapravo on doživio jedan šamar negdje pred tamo u trećoj, četvrtoj epizodi, gdje zapravo on je to što je on uradio i što je on stranac koji je, ne znam, odlučio da prihvati i uzuse i kulturu i to uopšte i dalje ne znači da on nije vaza, ali da je
meni
on...
Meni je urnebesno smiješno bilo svaki put kada kaže da postoje dvije vrste hrišćanstva, ovaj protestant su i katolička vera, rekao, really?
A dobro.
I to isto tako bilo u romanu, koliko on bio ono vatreni protestant, kao... Baš se vidi da je to uskogrudo shvatanje.
A tad je to bilo bitno, šta da ti kažem.
Spoljne politike kraljice Elizabete koja je poslala svoje pirate u svet da osvajaju dijamante za krunu, znaš.
Da, ali pazi, okej, treba ljude podsjetiti i na to. Mislim,
naravno.
Treba podsjetiti i na to, znaš, i na ovo, i na čuvenu podjelu između Španaca i Portugalaca.
I to je isto sve...
Pa si istorijski tačno, to smo mi radili na međunarodnim odnosima. To je, znači, zašto je Brazil portugalski, a to je zašto pričaju portugalski, a zašto sa čita ostala Južna Amerika priča španski, zato što je ovaj, tako je prosjecana, presjekla crta, šta da se radi. Ovaj, i kažem, ono, mislim, nikad nije loše, ovaj, nikad nije loše, ova serija definitivno ima taj edukativni karakter. Nego, znači, okej, okay, ajde, dotakli smo se tih malo glavnih likova, dotakli smo se glavne radnje, nećemo sad nešto da ulazimo, spojlujemo nešto radnju, ko gleda, gleda.
Spojlujemo radnju, ali samo da povučem neke paralele, recimo, dosta je vjerno obrađivan u odnosu na roman, peglili su neke istorijske fleke, naprimjer, on je grešio s japanskim jezikom u nekim momentima u romanu, to je naravno sve eliminisano samim tim što je sve pređeno, što je japanski dijalog pisan na japanskom, glume ga japanski glumci.
Da.
Grešio je negde sa arhitekturom japanskih zamkova kako ih je opisivao, to je sve prepeglano. Greška jedna je bila, dovela možda do neuzbedljivije scene u četvrtoj epizodi. A to je da ih u romanu Blackthorn uči da pucaju iz puške. Ali je činjenica da su oni u to doba već bili uveliko upoznati sa tim kako rade muškete, jer su ih Portugalci donili, tako da je to istorijski nepretkovano. Pa su to zato zamijenili za topove i što je dovelo do one spektakularne scene kada raznesu one ljude ko fleku.
Tako je, do kulminacije.
Jedino što nije ispravljeno koja je istorijska greška, što mi je jako zanimljivo, jeste da golubovi pismonoše tada nisu bili poznati kao nešto što se koristilo u Japanu za prepisku ili za bilo što slično, a ovdje valjda to nisu mogli da eliminišu zbog toga što je dosta važno za to kako napreduje zapad.
Tako
da je to jedino što je ostalo onako kao istorijska greška za sada. I u prikazu različitog poimanja morala, kao što smo imali jastučenje, kao što smo imali onaj moment kada ga ona mrtva hladna pita hoće li muškarca, on se savlažnjava. U romanu
očigledno da nije bio dotad ovaj gledao, nije ukio je.
U romanu je bila jedna scena koja je meni ostala u jako živom sećanju. I zanimljivo mi je da nije adaptirana verno u seriji. A baš sam očekivala.
Ovo je dobro, dobro.
A znaš scenu kada Yabushige zove kurvu, odnosno prostitutku, to je žena koja ima ugled i pošteno radi svoj zanat, tako da uživa određenu vrstu društvene reputacije, pa se ona onda kresne sa pažnjom dok on vojeriše.
Dobro.
E, u romanu to je potpuno drugačije. Da bi uveo antropološke elemente pogleda na seksualne odnose u Japanu i to pre svega koliko homoseksualnost nije tabu, odnosno jebavanje lepih dečaka je nešto što se podrazumeva kao jedna od usputnih rabota i niko tu, znači ko stara Grčka, niko tu nije imao nekakvih predrasuda.
Ko je zainteresovan za tu temu, preporučujem japanski film koji se zove Tabu, u kome baš glumi Gohato, u kome baš glumi Asano, jeli? Vrlo dobar film. Vrlo dobar film.
Odlični film, apsolutno.
Vrhunski.
Koji se tako bavio mojom drugom omiljenom epizodom japanske istorije, to su Shinsegumi.
Tako je.
No, da se vratim na ovu scenu. Znači, u romanu je Yabushige hoće da proslavi, što je se dočepao Broda i Engleza, i eksplicitno traži da mu dozovu i mušku, žensku prostitutku, odnosno prostitutku, što bi rekli braća Hrvati, prostitutka.
Dobro.
I stignu gospođa Kiku, koja će se kasnije pojavljivati kao dosta bitan lik za dalju radnju, i izvesni mladić.
Profesionalac.
Profesionalac jeste. I navodi se, jel ste, da je Yabushige into boys and girls, da je to tamo
igra za
ova tim. Potpuno normalno.
Da, dobro, volim, lepo.
Međutim,
što kaže, ne smanjuje sebi mogućnost zabave subotom uveče.
Bio je toliko uzbuđen i toliko se napio da je zaspo na pola.
A dobro. Kome se to nije desilo, nek prvi baci kamen.
Ovo dvoje stoje, gledaju ono kao pouk, šta ćemo sad. I momak kaže onako spontano da nikad nije bio sa ženom. Onda ona kaže, pa dobro, mislim, Yabushige
samo
je već platio, ajde gre od tada propadne pola večeri. Pa se onda oni kresnu.
To je čast. Ti, znači, ako je posao plaćen, posao je tu da se odradi. Nema tu mrdanja, nema džidanja.
Pa se onda oni tu kresnu i momak kaže da nije siguran da mu se dopalo, zato što za razliku od toga kad se samo opusti do gafirci u gospoda, ovdje mora da se mnogo trudi i da radi.
A mukica.
Što je meni onako ostalo jako živo sjećanje, zato što je scena užasno upečatljiva i kad si vidjela kako su je adaptirali, bila sam upozorila, ok, nemojte budet, idete baš do kraja.
Što će nas navesti na zaključak da smo 2024. možda veće konzerve nego kad je Clavel pisao svoj roman, što je, kako da kažem, malo onespokojavajuće.
Potpuno mi je jasno zašto je u doba Reaganove politike ta epizoda eliminisana iz Chamberlainove verzije, pošto naravno da su je tamo eliminisali.
Da.
Ali sam ovdje očekivala baš zbog tog drugačijeg doživlja seksualnosti, drugačijeg doživlja tabu, da će na neki način da obuhvate to.
No ne, čisto da Meni je, kažem, meni je iznenađujuće to da nisu to izgurali, jer kao prvo, ako govorimo da je ovo japanska serija, znači zato to za njih nije uopšte ništa strašno i nije tabu, tabu, gledajte film.
Film je, inače, taj radio na Gisao Šima, isti čovjek koji radio u Carstvu čula, što treba da vam dosta sugeriše, kakva vrsta filma je u pitanju, odlična je. Da. Baš je odlična ekranizacija.
Kažem, ovo sad je, sad dolazimo do pitanja gdje ću baš potpuno tebi da prepustim. A to je ženski likovi.
Ženskih likova smo do sada u suštini bitnih vidjeli 3.5.
Da.
Očiba, odnosno Čače, odnosno naslednikova majka će da bude bitna za kasnije ako si budu držali što dobra, istorije, dobra. Što romana, zato što je kao, jel te, Uikina sestričina vrlo, vrlo buškala kad je došlo do onog posljednjeg momenta pred bitku kad je palo govno u ventilator.
Final push.
Jeste. Kiku, koju smo do sada imali samo naznačenu kao nekoga ko možda igra neke igre, možda radi za nekoga, ne znamo sasvim.
Ali je odlično odlumljeno.
Odlično.
Vrhunski, nema šta. To
je također vrlo bitno za,
za kasnu
radnju. A druge dve žene, koje su meni obe fascinantne, jedno je Fuji.
Da, ja sam nisam meni uopšte, ona... nisam, nis, ne, mislim, nije izgledalo uopšte da će da je razviju tako, ja sam mislio da će da bude baš onako, da će da bude baš onako, da kažem, ono, dekor i to prve dvije epizode, kao, evo, kao samo pokazatelj toga kako je, jel, kako je surov taj sistem.
I šta znači
kastinski
se puku?
Da, i šta znači se puku, šta znači uvreda, šta znači uvreda višeg ranga, mislim, ko to hoće
znači
da čita.
I šta znači doživlje smrti, da ono u suštini da. Želi smrt,
da.
Jer
da,
se smrt smatra časnim izlazom, a to što su je natrili da živi, ona doživljava kao kaznu.
Ona je to već imala jedan dobar ark čitav, je imala... imala u prvoj epizodi i pol, ja sad ne mogu tačno da se sjetim kad se već završava to, mislim već da sam mislim da završava prvoj epizodi.
U prvoj epizodi kazna, u drugoj epizodi je sepuku.
Da, i to je, ona je tu već, da kažem, ono, zaradila svoju platu za ovu seriju, a poslije toga tek dodatno se razvija. A rec nam na malo više o novozelandsko-japanskoj pevačici i glumici.
Mariko je zasnovana na ženi koja se zvala Gracija Kosokawa.
Tako je.
Šta je priča vezana za nju? Ona jeste bila hrišćanka. Prešla je u hrišćanstvo nakon što je zbog stice okolnosti, u što ćemo zaći za koji sekund, bila u kućnom pritvoru i jedna časna sestra je praktično bila jedino društvo. Inače, Japanci ime izgovaraju Garaša, što je meni mnogo slatko. Baš lijepo zvuči, Garaša Kosokawa. I njena lična priča se završava, ono, kuku Todore svaki dan sve gore, znači, jedan takav zloj naopako ishod, da ne spojlujem sada detalje, ali dovodi do toga da je Gracija Kosokawa postala jedna od najpopularnijih tragičnih heroina kraja Sengoku perioda i bitke na Sekigahari. Da ima ono milioni jedna no opera, kabuki komad, pozorišne predstave sa lutkama koje se bave njenom crnom jezivom sudbinom za plakanje i pucanje i lomljanje srca, da je i dan danas užasno popularna u različitim istorijskim serijama kao lik. I inače, postoje i portreti koji su navodno pravljeni za života gdje se vidi da je bila izuzetno lepa žena, što navodno, mislim navodno, naravno doprinosi mitu jer nema ničeg uzvišenijeg za japansko poimanje lepote nego prerana smrt prelepe žene pod tragičnim okolnostima.
Da, da.
Imala je 30 i nešto godina kad se sve to desilo. E sad, zašto je ona dodatno zanimljiva? I tu su onako hintovali nešto u seriji i jako me zanima kako će to da izvedu upravo zbog toga što ovo i jeste i nije istorijski tačno, u smislu da prate paralela, ali ne idu skroz do kraja nekim stvarima. jeste da mi nju danas istorijski pamtimo pod imenom Gracija, ali naravno to nije njeno pravo ime. Hosokawa je po mužu uzela kad se udala, a rođena je kao Tama Akechi. I ona je ćerka od istog onoga Akechi Mitsuhide koji je izde ubio Oda Nobunagu, ne znamo zašto.
Da, da.
Što će reći da se vraćamo na opet priču zašto su ubili Oda Nobunagu. I da je njena sudbina kao posljednjeg tragičnog pripadnika Akechi klana onako dodatno još romantizovana u istoriji, pop kulturi i klasičnoj kulturi, kako god hoćete.
Kakav ti vibe odaje kako su postavili lika u ovoj seriji, jel ti odaje da još uvijek nismo vidjeli sve, to je da bi mogla biti neki dupli, trodupli igrač, da bi ovo, da bi ono, ili je već, sad je već njen brod otplovio
u
poznatom pravcu.
Njen brod je prilično odavno.
Da, vrlo, hoćeš da kažeš da je njena destinacija veoma jasna.
Mene zanima kako će da tretiraju romantičan odnos.
Da,
jer da. To je ljubav koja nikada, mislim, istorijski se William Adams i Gracija Hosokawa nikada nisu sreli. U romanu to je ljubav koja nikada ne ode sasvim do kraja, s obzirom na to da se Blackthorne sa nekim drugim spetljao.
Da, dobro.
Ali ostane tako neka vrsta nepreželjenog ženskog ideala za koji on vrlo vezan. A zanima me kako će ovdje to da radi, recimo ovaj moment kad mi mislimo da mu ona došla u sobu.
Ja još uvijek nisam siguran.
Ja sam vraćala da vidim.
Ja nisam siguran da ona njemu zapravo nije prodala ujutro lažnu informaciju.
Osoba koja je sa njim u krevetu u tom trenutku ima istu frizuru kao ona, ali je tako snimana da ne možeš da uopšte razaznaš crte lica. Toliko je u senci.
Da, 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 da.
I posebno sa onim bilim kimonom koji pravi kontrast.
Pa dobro, to je znači onda i namjerno je odrađeno tako da
bi... Da, ne možeš uopšte da provjeriš da li ona, mene čak ne bi čudilo ni da smo tu uveli cijelu kvaku sa Kiku.
Dobro, mene iskreno, okej, romantično, mene sad više interesuje to koliko... Koliko će njeno hrišćanstvo biti, biće joj sigurno na ispitu, ali koliko će ona odigrati
Hrišćanstvo je za istorijsku Graciju Hosokawu bilo upravo fatalni element.
Pa, znam, zato me zanima. Mislim, zato što sad već možemo da pričamo o tome, da kažem, pazi, ona u prvoj seriji, ona je već, si to mogu sad da kažem, ona je već poginula. U prvoj seriji, negdje na ovom momentu kad ovo pokušavaju da pobjegnu.
Istorijski je ona mnogo duže živjela.
Da, a ovdje već, da oni idu potpuno u trećem pravcu da. I zato me sad
Gracija
to interesuje.
Gracija Hosokawa, ako će da se vraćaju tim nekim istorijskim koracima, Gracija Hosokawa je zapravo stradala pred samu bitku na
Sekigahari.
Pod užasno ružnim okolnostima, zato što je naloženo joj da izvrši sepoku koju ona odbila da izvrši, zato što je kao hrišćanka ne može da izvrši čin samoubistva. Tu dolazimo do tog momenta sa hrišćanstvom.
To je sjajna tačka, sjajan zaplet, sjajno pitanje. Iskreno, okej, bilo bi zanimljivo to da vidimo, jer bi ta scena sigurno imala dramatičan
naboj. I onda su je ubili.
Da.
A za finu damu iz fine kuće, koja je još potomak posljednji potomak klana sa ozbiljnom reputacijom, to kad se pročulo da su ubili je u suštini dosta naškodilo strani koja je to uradila, jer ih je onako okrznulo im reputaciju na način u smislu da su uradili nešto što se ne radi. To je društveni tabu koji je u tom trenutku izvršen. Tako da su čak neki daimyoji, odnosno lordovi, direktno odbili podršku Ishidinoj strani na Sekigahari, što je praktično onaj katalizator priličnog onako klasnog faka koji je izazvao lančanu reakciju.
Da.
Ili Sekigahare za nekoliko mjeseci, to je da se bitka desila 1600. Za one koji ne znaju šta je, pošto ja pričam o tome kao da je otprilike ono boj na Kosovu, u smislu svi znaju šta je Sekigahara.
To je i Solunski front.
Sekigahara je
ključna bitka
koja je
ujedinala.
Rešila Japan kao državu koju znamo danas.
Tako,
inače, znaš što je jako interesantno? Kada gledaš Bošan rat, koji je počeo 1865. I kada gledaš koji su klanovi se držali šogunata, a koji klanovi su prihvatili onu Sonodjo ideologiju i navijanje za cara, jel te? Ti praktično možeš da potpuno napraviš paralelu sa kim ko je bio na kojoj strani na Sekigahari.
Što bi rekao, Johnny Štulić, zbilja si bio dosljedan.
Da, da, znači, to, koliko vekova su oni, ono...
Dva i po.
Holding the grudge.
Mo, da, 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 čekamo naše vrijeme. Da.
Jako mi je interesantno zato što postoje takve istorijske mape, recimo, koje su vezane za glasanje. Jer kažu da i dan danas ko glasa za koju stranku u Japanu možeš da prateš po liniji ko je bio na kojoj strani. Na
oko naš Crnogorci, ono, Vasojevići, plemena, kući i ostali.
Ajde što kao u Americi možeš da prateš politiku, izbore, isto tako po linijama Građanskog rata, što je kao ono...
Da.
Previše očigledno.
Da,
ali u Engleskoj, isto, ono, Labour vs. Tory, ti je linija, ono, York vs. Lancaster.
Pa šta da ti kažem? Pazi.
Znači, koliko te neke stare, stare podele još uvijek utiču na naš život, da nismo svjesni toga.
Ali,
znači, mi su, kao što smo mi neki ono četnici, partizani ili
molim
šta
god. Lijepo.
Molim lijepo.
Molim lijepo. Da. Sada, a sada ključno pitanje, a to je... Scenografija je dobra, nije jeftina, ovaj, nije CGI nije jeftin, a ovaj, AI nije jeftin, a kakvi su kostimi?
Jako dobri.
Ha?
Jako dobri, znači oni materijali, kako su... Na...
Kako padaju.
Kako padaju.
Reci slobodno.
Znači, osjećam kako me svrbe prste, da, želim da pomilujem onu svilu kad ih vidim. Znači, bukvalno i oklopi kako su urađeni, to je sve fantastično.
Onaj oklop crveni sa brcima, jao, gdje smo ga vidjeli, sad ću pokušati da se sjetim. Ako ga nismo vidjeli u Harakiriju, kad se ovaj, Tatsuya Nakada i na kraju naslanja na njega i razlupava ga ovaj, u toj čitavoj toj ovaj, bici protiv tog sistema,
najbolji,
tog uskopčanog.
Kostim koji sam ono kao potpuno me jabone i sa perjem.
Mhm, da sa crnim perjem. Da, to je. Da, to je. Ne, kaže, Asano mi je trenutno ovaj on mi je ono favorit broj 1.
Fantastični kolik i to je baš ona vrsta ovaj probisveta za koga želiš da namiješ.
Iako, pazi, moralno gledano, on je, ma da bre, on uopšte nije na pravoj strani ničega.
Pa, više puta smo menjali strelu, tako da je pitanje
šta je
prava
strana. Tako da nemamo šta je strana, da. Dobro, okej, znači, pripremamo se za...
I svoje tačke gledišta Ishida je zapravo jako interesantan kao ovaj, neprijatelj, odnosno kao suparnička strana u odnosu na Toranagu. Ishida se on istorijski zvao Ishido je ovdje, pošto je ono kao,
da.
Ali su mu promijenili ime, mnogo su mu promijenili ime.
Možda zbog autorskih prava.
Ali je zanimljivo da u principu kada posmatraš kako su se kasnije istorijske stvari odvijele, on je čovjek vrlo bio u pravu što je pokušavao da ograniči Toranagu kako je zna i umeo zbog toga što
je vidio
u kom pravcu vetar duva.
Tako je.
I u principu on jeste bio birokrata. Neko ko je bio jedna od ključnih figura za te administrativne reforme koje to je Tomi Hideyoshi sprovodio i koji je želeo da očuva tu vrstu maltene po uzoru na kineski sistem vladavine, tu birokratsku vladavinu vlade i ministarstava i tako dalje, ne da sve radi jedan čovjek.
Ovo je serija za kako da kažem, ovo nije možda entry level ono za upoznavanje s Japanom. Ovo je serija za neki beginner intermediate, otprilike. Jer ne, apropo, recimo toga, znaš, kao birokratija, ljudi uopšte ne mogu da skapiraju koliko, mislim, ko nije se bavio time, ono ne može da skapira šta su to. Znaš, kada ovaj njemu kaže, daću ti, ne znam, posjed sa 200 kokua, to sve, znaš, ono, ljudi uopšte ne kapiraju kako je to tad bilo postavljeno i koliko je to bilo, zapravo, sve se vodilo u tim knjigama, znači, ono, tu čitavu istoriju, zapravo, Japana mi iščitavamo iz tih zapisa, tih birokratskih, mislim, do duše, to je bilo i kod nas, ono, mislim, jel, turski ovi defteri, ali, su zapravo bile, ono, poreske knjige iz koje ti iščitavao toliko i toliko kuća, toliko i toliko glava, toliko. I ovdje je to isto bilo i čita. A da ne pričam taj sistem carevog dvora, dvorjana, ovog, ono, mislim, to možete da provalite, konkretno možete da provalite kad su na dvoru nose one...
Da,
one,
smiješne kape.
Smiješne kape, jeste, one, one ko neke lađice male na,
ali,
na glavi.
Ali znaš što je simptomatično? I to mi je uvek onako interesantno, zato što Japanci to svi radi u svojim tim G-Day filmovima. Tačno možeš da provoliš ko je glavni lik za koga treba da se vežeš, a ko je neko ko treba da ti izaziva određenu vrstu otpora na osnovu toga da li ima onu okoglavac frizuru ili nema.
To i da li ima onaj, i malo, malo koji nema osjećaj, ako da uvijek negativcima malo daju ispod sjenke, malo potrtaju, malo mu ispod, u stvari, naglase mu podošnjake. Ali da, uvijek je...
Svi naš... fancy glavni, svi naši imaju kosu, svi njihovi nemaju
to
kosu.
To Shiromifune nikad nije obrio glavu, mislim, to on iako je skrčivo, skrčivo je kosu, ali on je uvijek imao, znači uvijek ima kosu, a uvijek su što ti kaže, a i uvijek te čate su zapravo ti... Da. Ti ono zaguljeni ovaj da mislim da u ovome u harakiriju isto u, ne znam ono pobuni samuraja u tu, da svugdje naši imaju kosu a ovi su što je zapravo jeli ono hint da jeli kao oni su pripadaju tom zaguljenom ovaj sistemu kastinsko zakucanom konzervativnom a ovi naši ovaj koji
su
se bore
buntovnici
progresivni ti momci alternativci ovaj.
I što je još zanimljivo sin Tora Nagin koji je napravio spektakularno sranje u poslednjoj epizodi jedna od najboljih scena cijele serije znači ajde
ajde malo da pričamo o sinovima koji kako da kažem imaju osjećaj da ih Čale ne cijeni dovoljno i da ga smatra ono sisicom i to je i onda on radi
znao
stvar na svoju
ruku. Znao sam što treba da se desi.
Da.
Ali s obzirom na tu izmenu sa topovima nisam očekivala će da bude baš tako spektakularno. Ovo je bilo gameotronski spektakl.
Ne, ovo je bilo, pazi.
I baš mu je trebalo onako kao šok faktor da te zakopo.
Ima, znači imamo te spletke, imamo te intrige, imamo i romansu, ali bogam imamo i akciju, a tek sad nas slijedi, mislim, ajde privodimo lagano kraju, znači četvrta epizoda je gotova, četvrta epizoda se završava rečenicom idemo u rat.
Idemo u rat, da.
Idemo u rat i...
Takozvano jebali smo ježa.
I da znate da vas, šta vas sve očekuje i to sve ovo će da bude potpuni
cirkus. Šta je zanimljivo za sina? On jedini nije skroz istorijski zasnovan, zato što je zapravo neka vrsta amalgama nekoliko sinova Tokugave i Yasua. Jedno je drugi sin čijeg sad imena mogu da se setim, sa kojim je bio u jako lošim odnosima. I koji je uporno pokušavao da se dokaže tati, a tata ga ništa nije fermao. Problem je bio što mu je napumpao majku pod onako problematičnim okolnostima, pa se sve to svima olupalo u glavu. I on se uvek trudio da se dokaže tati, a tata ga nikad nije gledao. Drugo je njegov treći sin, Hidetada, koji je zvanično prvi šogun Tokugava dinastije, kasnije. Za koga se znalo da, iako ga je tata voleo i spremao za naslednika, nije bio još pretjerano inteligentan i imao je sklonost da brlja u taktičko-strateškim izborima, kao što se da zaključiti s priloženog u ovoj seriji.
Zato je unuk veća fora, mnogo no, veća.
Unuk je taj koji je napravio šogunat koji će da traje generacijama.
Tako je. Bio sam mu na grobu, zato zna. Grob mu je skoro, u stvari zapravo ima taj izdvojeni dio u Niku, Niko mjestu, ima čitav, jeli, ovaj taj kompleks, ovaj, njihovi porodična grobnica koja je vjerojatno nešto najljepše što sam vidio u Japanu, ali taj ima taj poseban izdvojen, ovaj, unukov izdvojen park i njegovi hramovi, to zato što je, jeli, i on, ovaj, i on bitan. Ali, ono što je dobro i za tebe i za mene, a to je što, okej, znamo neki istorijski okvir u kome će se ovo kretati, znamo, jeli, glavnu, ono, liniju, glavni ovaj, tok radnje, ali kažem, s obzirom na to da su ovi kreatori serije dali sebi malo slobode, mislim da možemo da očekujemo i neka iznenađenja.
Ja se jako radujem kako će dalje da rade ovo. Mislim da vrlo dobro rade svoj posao, mislim da su baš kao što sam rekla, uspjeli da prilagode lik Blackthorna tako da bude moralno prihvatljiv savremenoj zapadnoj publici, veran ulozi iz romana, blizak istorijskim okolnostima i simpatičan pritom i dalje da možda najviše za njega.
A da nije ono, što ti kažeš, white savior, prosvetitelj koji je došao tu i da prosipa, ne znam.
Da su tu jako dobro izbalansirali
baš
sve.
Znaš
što ti me neče podsjeća? Da li si čuo za pojam nevaspitanog stranca u japanskom korporativnom sistemu?
Ne mogu da ti potvrdim baš, nisam.
To postoji u određenim korporacijama gde namerno zapošljavaju stranca, jako mnogo Australijanaca radi, među ostalog, ja sam prvi put čula za fenomen preko jedne australijske ove drugarice, čiji dečko je dugo radio kao nevaspitani stranac.
Gajžin, da.
On kao ima neku funkciju i neki posao, ali mu je glavna stvar da je stranac koji je nevaspitan. Jer u čemu je fora? U japanskom sistemu hijerarhijskih odnosa, robovanja učtivosti i pravilima, poštovanju nadređenih i sve ostalo, potpuno je nezamislivo zaposlenima da na bilo kakvim sastancima iskreno kažu poslodavcu ova poslovna odluka nije dobra, trebalo bi ovo ovako ili onako itd. Ali stranac je nevaspitan po defaultu i stranac ima ulogu da pažljivo sluša šta kolektiv misli o određenim stvarima i onda na sastanku, kao nevaspitani stranac kaže
to,
ovo ne valja i ovo zato treba raditi ovo, jer se smatra da stranac nema taj tabu lepo ponašati.
A zašto je to? Zato što zapravo čitava ta visoka ono, biznis klasa korporacije, odnosno zaibatsu, jeli, japanski, kako bi to,
klanovi,
to su zapravo, to su naslednici klanova iz srednjeg vijeka, Matsuda i ne znam, ja mislim, ono...
Honda,
Mitsubishi, mislim to. Znači, to su familijarni, ono, posjedi, brate, ono, feudalci koji su zapravo samo se prešaltali na visoku korporaciju i šurovali četiri ta najveća. Zapravo je kasnije došao MacArthur i rekao, ovo više ne može ovako, oni su njih administrativnom odlukom zabranili i razbili zato što su bili karteli koji su kontrolisali se i na kraju opet ih nisu dovoljno razbili koliko je zapravo trebalo da. A to su direktni nasljednici ono, najvećih familija i onih koji su bili najbliži što šogunu, što caru, mislim.
I zato mi je zanimljivo jer mi se čini da ovaj čovjek neće da ide kao ulozi belog spasitelja i prosvetitelja, nego kao Toranagenog dežurnog nevaspitanog stranca.
Zanimljivo. Dobro, sviđa mi se tumačenje. Ništa, ajde da kažemo ljudima, mislim, neki okviran plan, mi sad ne možemo ništa, ja ne volim ono što Miljan voli da garantuje, ali mi smo otprilike, ajde sad smo malo uhvatili smo voz, u nekim narednim epizodama ćemo se malo više držati
konkretnih. Morali smo da izručimo ceo uvod, znači
asortiman.
To su činjenice koje svrbe me ispod kože, moraju da izađu napolje.
Ne može bez toga, dobro. Tako da, znači sad, prošli smo prve četiri epizode, uopšte mislim da smo bili divni, da nismo ništa spoilovali, pošto znam da ljudi, kažem, gledaju onako kako ko stigne. Vjerovatno se čujemo za 15 dana, za dvije sedmice.
Jeste, mislim da je na dvije nedelje.
Na dvije ili eventualno, kažem, to je na dvije još, znači još bi nam ostale tri ili eventualno još dva puta da se sretnemo. Što znači između dva i tri puta da se očekujete još do kraja sezone. Sezona ima 10 epizoda, mi smo na četvrtoj, ići će do negdje do, da kažemo, 1. maja otprilike. Malo nešto prije 1. maja se došao.
Ono što je zanimljivo jeste da su rekli više puta da neće raditi nikakve ove nastavke.
Sikro,
neće biti druge sezone, što ima smisla, zato što je Shogun vrlo zahvalan da se adaptira kao savremena miniserija od 10 epizoda. Iako je poslednji roman koji je James Clavell objavio pred smrt, Gaijin, koji je sequel Shoguna, izašao je 93. On je umro 94. Ali s obzirom da po kvalitetu kažu da ne može da se meri sa Shogunom, možda je i elegantnija odluka da se ne ide dalje kad se ova sezona završi, da je to zapakuju ga s mašnicom i...
Ništa, ko prati, javite nam kako vam se dopada serija, pošaljite nam neke mimove, pošaljite nam neke komentare, pošaljite nam, ne znam, tekstove na ovu temu, možda nešto što smo možda trebalo da se dotaknemo, a nismo, mišljenja, je li dobro, nije dobro, trenutno su vrlo dobri komentari, vrlo dobro je ocijenjeno.
Odlično je ocijenjeno, mislim tako ima preko 9 na IMDb, ne pamtim kada sam posljednji put videla seriju koja je tako došla neočekivano, a pritom spada u ove Borkville trendove, koje više niko ne voli, koji su se svima smučili, a opet je nekako leglo da je dobar trenutak da se sada pojavi. Baš mislim zato što... Češe tamo gde svrbi razne Game of Thrones fanove da gledaju svoje istorijske serije sa složenim intrigama, visokom produkcijom, vrhunskom glumom, scenografijom, kostimima i tako dalje. A pritom se zna da kvalitet obećava u smislu, za razliku od nekih koji nikad neće završiti svoje knjige, ovo je to.
Ovo je Hulu, moram da priznam da vizuelno
Znači, Špica mi je divna, recimo, kada sjajno, je plore kod
Zem bašta, da. Ovo, ali kažem, i oni široki kadrovi, Osake, i oni kao, jeli, dron, ovaj, kadrovi, zaista izgledaju, uopšte ne izgledaju ono CGI jeftino, ovo baš dobro izgleda. Tako da kažem, imamo čemu da se radujemo, imamo čemu i naravno ovaj, uvijek je zadovoljstvo ovaj, kad se Isidora i ja nađemo u bilo kom obliku, a ovo sad pogotovo što nas baš onako radi i raduje.
Znaš koliko mali broj ljudi ima strpljenje za ovu vrstu razgovora, znači neka je se srećem slušalcima, ali meni tako prija da geek outujem na ovo temu.
Tu smo, ništa, čujemo se za dvije sedmice, uživajte. Nastavljamo, znači pratite, ovo izlazi sa utorka na sredu.
Sa utorka na sredu, sredom se može gledati.
Tako je, sredom se već kod nas može gledati. Čujemo se, vidimo se, čao!
Ćao!